Доброго вечора, пане.
Христос воскресе,
Вже
пане.
воістину воскресе. Не будемо вийобуватись іншими відповідями.
Все правильно.
На
Мені
щастя,
здається, що інші
сьогодні...
відповіді, там, я бачив кілька варіантів, було погано. Все, що інше, воно все, якби, от, хороших варіантів не було помічено.
Навіть воскресна Україна не надто і... лягає, бо вона...
Ну, вона не помирала.
Жива, як
ну, вона
ніколи.
Жива, як ніколи, це правда. Ну, скажи.
Саме так.
Угу, угу.
Як пройшли ваші вихідні, вікенд, великдень, святкування? Чим займались? Як взагалі?
Як вони пройшли, як вихідні. От це прям хороше досягнення у мене. Я нічим таким особливо не займався. Ходив в гості, ходив, їздив в магазин якийсь, робив якісь домашні справи. І, в принципі, по-моєму, і усе. Тобто, ну, а вже ж зраночку в неділю поїсти пасочку, яєчка, ну, все як треба. Все як треба, тобто, це все було. Тому досить спокійні, тихі вихідні, святкові. Помітив, що був в неділю, коротше, в епіцентрі, так якось занесло просто, і був вражений, що епіцентр в неділю стоїть порожній, просто порожнеча, нікого там немає, окрім співробітників. Це багато говорить про людей в нашій країні.
Цікаво, що він взагалі працює. Це
так.
Теж багато, що говорить про людей в нашій країні. Багато неоднорідного каже про наше суспільство. До речі, я нещодавно з колегами говорив абсолютно про якусь іншу тему. Ми якось вийшли до теми епіцентру, і я сказав, що я ніколи не був в епіцентрі.
Тому що
це
у тебе
факт,
немає
і...
машини. Це фактор. Тому що я, чесно, я, якщо б друзі певні з машинами, от пан Юра, мій друг хороший, який нас слухає теж, до речі, мене б не повіз в епіцентр, от в цю неділю, я б там і не був. Якщо б до того я б не був в епіцентрі, там кілька разів їздив і допомагав там другу з ремонтом, і ми б не їздили на таксі, то я б не був в епіцентрі, тому що просто, якщо немає машини, туди не, ну, unreal, туди, ну, на що, типу, це незручно. От, тому так, да. Тому це є таке.
У мене ні машини, ні квартири, і, відповідно, потреби відвідувати епіцентр вкрай нечітко окреслені.
Як твої вихідні минули?
Мої вихідні наповнені чудових відкриттів. Виявляється, якщо не працювати на вихідних, то в понеділок будуть сили щось робити і доволі непоганий настрій. Вік живи, вік вчись, відкривай для себе нове. Насолоджуюсь сьогодні цим відчуттям. Інше пояснення – я дуже в неймовірно пригніченому стані був майже весь попередній тиждень. Трошки
ладно.
Виправила ситуацію. Трошки виправив ситуацію чистий четвер і чотири невеличкі пляшечки українського крафтового пива. Якби вони в цю криву мого настрою дещо вправили в позитивне русло. Так, як я провів Пасху? Відпочивав, дуже багато говорив з сім'єю, їв Паски. На жаль, оцієї... Я дуже хотів сирну Паску, але Паску-пірамідку мені не вдалося все ж таки знайти, але я їв таку, як сумішу сирну Паску, так? І я цим був дуже задоволений. І загалом от така... Мене важко себе причислити до віруючих людей, але все одно ця благосна атмосфера і загальна приязнь від суспільства, я прямо її відчув у цей день навколо себе, і це мені теж на мене передалося, і мені додало ніби сили, у мене було таке відчуття.
Ну так, атмосфера була, дай Боже, так сказати.
Погода погана, холодна і неприємна, але ось це тепло між людського спілкування, воно на мене дуже тепло вплинуло, і це мені сподобалось. І завдяки пані Аліні я випадково я пропустив. У мене в хабі, де я працюю, був майстер-клас з розпису традиційного списанкарства, але я його, на жаль, пропустив через те, що погано себе почував якраз таки минулого тижня. І завдяки пані Аліні, яка випадково опинилася поруч зі мною з усім абсолютно просто з повним комплектом устаткування, моя мрія невеличка здійснилась, і я вдома провів от вечір Великодня, розписуючи яйце саме за всіма, з воском, з писачком, з фарбуванням. Дуже цим залишився задоволений. Дякую.
Так, це я побачив, що багато людей в цьому році спробували себе в цій справі. Поширюється воно якимось таким дивовижним чином. Не знаю, можливо, це там знову ж таки така бульбашкова історія. Можливо, знаєш, там хіпстери знову там перевідкрили щось, але тим не менше, типу, люди дійсно пробують, когось дуже класно виходить. Я прям по сторінзам побачив дуже багато.
По-перше, це дуже медитативна історія, як розмальовки по номерам, як збирання конструктора Лего і пазл. А по-друге, люди, розуміючи крихкість світу і те, наскільки за цей минулий рік Україна могла просто зникнути як держава і культура, так?
Так.
В чергове люди намагаються, я думаю, берегти ще більше і практикувати, приносити в свій особистий досвід ці частки культури і ставати її носіями і, ну, умовно, знаю, там настане ядерний апокаліпсис, і оце знання культурне можна буде передати дітям десь в нетрях, в укритті. Припустимо. Ну, я так.
Ну, я розумію, про що ти в цілому так. Ну, але плюс дійсно є цей такий. Не те, що перевідкриття, але певне повернення, можна так сказати. Тобто люди продовжують глибше і глибше досліджувати свою культуру, свою там мову, свою спадщину, скільки її залишилось. Ну, а ми знаємо по історії України, що нашої спадщини не дуже багато насправді. Багато її було вкрадено, знищено і так далі. Тому якби, ця цінність, вона є ще більш актуальною в ці часи. І по людях це видно. Їм прям по кайфу, їм класно, їм подобається. І вони якби знаходять в цьому не тільки якийсь зв'язок з минулим, а й сучасність. Тобто вони знаходять в цьому якісь певні символи сьогодення. І це класно. Ну, це дійсно класно. Знаєш, це як... Ну, це трохи буде, мабуть, звучати трошки, як знаєш, трошки так не попсово, але ну окей, неважливо. Коротше, неважлива яка характеристика. От як з вишиванками в певний час, тобто сталося. Тобто вони і до того, звісно, були якимось типу зв'язком з минулим, але з часом, з роками вони ставали все більш потужним елементом там гардеробу, так, якогось явним елементом. Там у мене там принаймні в оточенні все більше людей, які там обирали собі вишиванки не просто на святкові дні, а й ходити в них так час від часу. Тобто це ставало нормою, і якось з часом це еволюціонувало до такого, що в принципі це не є давно вже дискусії про це от шароварничество чи щось в такому дусі, як стосовно вишиванок, стосовно того, що от, типу, це етноодяг, він ніякого сенсу сьогодні не має, тому що ми про майбутнє, ми там нація, яка йде в майбутнє, це, типу, не то. Абсолютно перестали ці дискусії взагалі виринати, слава Богу, тому що, ну, колись були ще. І це все відкинулось. Так само відбувається з деяким іншим елементом. Тобто люди спокійно собі живуть, насолоджуються своєю культурою, своїм цим зв'язком з минулим, своїм, в першу чергу, а не чужим. І це круто. Це дійсно круто.
Погоджуюсь. Я згадав, як минулого року їхав з Києва з валізою речей, але серед небагатьох речей, що я взяв, так це вишиванку я взяв.
Це не ти не один такий. Я от коли ми записували з Альоною Савчук останній, по-моєму, епізод подкасту «Бруди крову», там люди ділилися своїми історіями. І в принципі я зрозумів, що люди дійсно брали якісь такі важливі елементи свого. Ну от, наприклад, вишиванка, це ну от було таке, що люди брали вишиванки, якщо виїжджали з ну там з Києва або з інших міст, де точилися бойові дії, і кудись треба було поїхати.
Це
люди брали
цінність,
так,
культурна цінність.
Так, все так.
Саме так. Я от трошки обговорював із колегами, з людьми навколо взагалі феномен Великодня і його святкування в Україні. І, наприклад, ти колись ходив на нічну службу в церкву? От, хоч колись?
Недавно міркував про це. Ні, насправді не ходив. По-моєму, не ходив. Можливо, там в якомусь глибокому дитинстві, коли там батьки могли повезти в церкву. Але нічної я не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що деякі там мої друзі в дитинстві, або там от сестри мої, там двоюрідні, от я пам'ятаю, що ходили. Я тоді це якби не те, що зі скепсисом сприймав, але так мені так. Тоді мені це було трохи незрозуміло. Типу, от я так з таким, типу, чи навіщо це робити, типу, а для людей це було певним таким актом соціальної взаємодії, якщо хочеш. Ну, типу, дійсно, люди як виходили на це, як на якусь культурну подію в своєму житті, в принципі, мабуть, і зараз так само, не знаю. От ти, який у тебе був досвід, скажи?
Твої батьки ходили на нічну навіть у Гурзуфі в Ялті, чи?
Ні, мої як батьки не ходили, по-моєму, не ходили. Ну, принаймні, я не пам'ятаю такого. Але, от, знову ж таки, там деякі друзі і там родичі бували. І не скажу, знову ж таки, це...
Це в Криму.
Так. Це,
в Криму,
це було
чи...
в Криму в дитинстві, да. От. Тому, якби, не скажу, що у мене є досвід, або там багато людей, які там ходять навколо. Ну, такого не дуже багато.
От просто... Про що мова, так? За моїм колом в Криму я не знаю жодного свого однолітка, який би ходив з батьками, чи з бабусею, з дідусем в церкву на Великдень. Я не знаю цих людей, я ніколи про це не чув, щоб це було, щоб хтось з моїх друзів ходив.
Можливо, дехто з наших однокласників ходив. Я не буду там конкретно казати, хто, але були приклади, і я потім, може, згадаю, тобі скажу. Ну, були.
Ну,
принаймні,
але це,
одиниці,
але це
було
якесь виключення
так,
з правил.
Скоріше за все, так.
Так. Знову ж таки, моя бабуся доволі набожна, яка живе в Криму. Ну, вже на моїй, якби, у нас... На моїй пам'яті все ставало якби набожніше з віком, і вже в моєму свідомому віці вона вже доволі так регулярно відвідувала церкву, але на Великдень вона на нічну теж, можливо, й там якось пару разів, але я не пам'ятаю, щоб вона ходила. Але про Київ, про родичів у Києві в мене немає даних, ми щось пропустили, щось я пропустив цей, не знаю, як це було, може бути різне. Але ті родичі, що живуть, наприклад, на Поділлі, в Кам'янці-Подільському, так, вони, тобто, ну, там навіть мої родичі однолітки самі ходили, якби, без дорослих вже, і якби
ну,
на всю ніч. Тобто там, не знаєш, не вранці, там якби, а на оцей всенощну цю історію. Тобто це навіть ще не Галичина, але ставлення абсолютно, і в принципі розповсюдження з цього, вона вже абсолютно якби інша. Та? І я просто намагався зрозуміти цей... Ну, як це, в принципі, відбувалося і так далі. Що, до речі, чого у нас було більше, ймовірно, чи принаймні не менше, це на в січні на цю, як його, коли купаються в ополонці? Я забув, як називається.
Ну, де муха? Ну, типу, хрещення або щось в такому дусі, я, ну, можливо, на це свято. Я не пам'ятаю, коли це точно, в січні, так. Да.
Навіть я купався в морі просто з цікавості в цей час. І нам просто полегше, ніж ну, в річці робити, лупати кригу, все ж таки так. Ну і в Одесі теж багато. Мені здається, просто це, знову ж таки, не така собі набожність, релігійність, а тут така мікс фану та певної дати. Та.
Ну, я от в цьому плані навіть і думаю і про походи в церкву на освячення пасок. Тобто, я так розумію, що я, знову ж таки, там, не сильно спілкуюся з людьми, які ходять або ну, регулярно в церкву, навіть з такого приводу. Але ну, я так для себе просто вирішив, що це певна така соціальна взаємодія, типу подія культурна. Тобто не тільки там зв'язок з Богом, як типу, як це ну, важливо для віруючих людей, так? А в тому числі як штука, яка є просто культурною подією. Тобто, от, знаєш, як сходити на концерт, але типу, в іншому трохи сенсі і з іншим посилом, просто от, в тому числі типу, вийти в люди от в такому плані. Хоча, тому що ну, там багато людей, щонайменше.
З цікавого я ще згадав, що от саме на хрещення ми, мама теж не набожна, але ми набирали, що у всіх є пляшки з водою, і хрещення – це хороший привід повиливати стару воду, поналувати нову. Ну, хто його там знає, може вона і інша якась. Так. Святу, так. От, якби вода потім стоїть тільки, потім ну, от, на хрещення ці запаси бекап води, вони всі, звичайно, так. А мінус цього, що вона не для всіх, якби... господарчих потреб придатна, тобто, якщо ти вже набрав святої води, то заливати її, перепрошую, в бачок унітазу вже не дуже приємно, якщо раптом вода зникла, тобто це вже трохи кощунство. Так що це складна історія, палка до кінця. Так, цікаво. Я, в принципі, думаю, ще нещодавно перед Великоднем активізувалися ці... активізувався навіть твіттер переходу церкв у Православну церкву України. Я забув взагалі про існування такого феномену. Так, але, знову ж, мій рідний Кам'янець-Подільський тут відмітився доволі ефективно. І маю сказати, що церква, в якій мене хрестили, вона перейшла нарешті в 23-му році від Московського патріархата до... Я... ПЦУ чи
так. Ну, я не ПЦУ.
Знаю, УГКЦ.
Я думаю, знаю, що
хто, там, ну, хто саме переміг у цій конкуренції, але тим не менше.
Точно не Папа Римський.
Так, дуже неприємні з ними асоціації останнім часом. Ну, добре. Взагалі, за тим, що я спостерігаю в ноосфері,
наші улюблені,
в своїй соціальній бульбашці, я цього року якось окремо це відчув, оцю дискусію. Дійсно віруючих людей, вонебі віруючих, чи принаймні тих, хто ставиться з певною повагою, і таких агресивних або спокійних атеїстів чи агностиків. От ти казав про... Ми коли згадуємо завжди про наше ставлення до релігії у підлітковому віці, в період, коли ми жили у Криму, от мене це асоціюється з от паблік контакті був агностик, типу, от оце був, от. Але от у слова агностик, так, терміна, воно у мене от в тій ділянці мозку, де і термін лібертаріанство, тобто його такі агресивні прихильники той чи іншої течії зробили з неї мем, такий неприємний, дуже душний. От. І Чим для нас була православна церква, припустимо, в дитинстві? Та? Ми жили в такому СНГ постсовєтському, і коли ти думав про православну церкву, це от саме був такий загально-постсовєтський наратив, це така РПЦ і таке огульне, імовірно, лицемірство усіх як не віруючих, а саме так професійних церковних діячів. Та, от просто я коли про це кажу, оця от гівка, там, де патріарх Кирил йому там, з, перед тим, як сідати в Мерседес, згинають його там хрестик, от просто у мене як, от, як вчора от, перед очима. І церква була, і все, що до неї причетне, та, було дуже відштовхуючим від себе. На рівні естетики. Та, тобто архітектура доволі сумнівна, якось за емоційним якимось естетичним наповненням. Поведінка теж дуже дивна, імовірно, церковних діячів, принаймні, ну, там, де ми жили, в якихось невеликих містечках. Я просто, от, як зараз пам'ятаю, що, в принципі, у людей в Гурзуфі були, ну, переважно доволі, якби, бідні авто. Такі, ну, економ, або банально, бюджетні. Або тупо банально, або банально Жигулі, або якась максимум там Део Матіс, і якась машина класом вище Лануса вже, типу, змушувала, якби так, трошки, якби дивитись отак от на тебе. Як зараз пам'ятаю епізод, коли хрестили мого брата в Гурзуфській церкві, приїздить, я ще був теж підлітком, приїздить настоятель храма на камрі 3.5, любві достоїн тільки матір, камрі, Ісуси, матір в камрі 3.5, так. Ну, от, ледь вилазить з цієї Тойоти Камрі, йде, якби, святити. Я, до речі, не питав маму, чи вона йому щось платила, треба от сьогодні спитати, суто зі своєї якоїсь етнографічної цікавості. От.
Частіше за все платять, звісно.
Ну, а що, він буде безкоштовно, якби, чоловічих занятої, якби,
ну, так.
Перепрошую, макати потилицю в чан, якби, не просто доволі теж. І це все дуже відштовхувало, реально, от, якби, цей весь вайб заслужено відштовхувало.
Так, ну, 100% розумію, про що там.
Я зараз, як доросла вже людина, в цілому, в мене немає абсолютно жодної, якби, агресії, і я ставлюсь до цього спокійно, і я неодноразово, мені здається, в подкасті розповідав про свій епізод, як я їхав у купе зі свідками Єгови, і у нас була дискусія філософська десь на добу в купейному вагоні про секрети міроздання, так би мовити. От. І в цілому я зараз... Православ'я, таке ортодокс християніті, я поважаю як... мені воно цікаве, я його поважаю як певний культурно-історичне явище, як частину... До дуже от недалекого часу вся культура і там книгодрукування, і образотворче мистецтво, це все було нерозривно пов'язано з церквою, і так чи інакше ми не можемо це розірвати. І, тобто, я в першу чергу з такої культурно-етнографічної, історичної точки зору на все це дивлюсь. Хоча себе в традиційному в сенсі, ймовірно, віруючим не вважаю, але я ціную цей культурний шар як щось своє питоме не як, ймовірно, віруюча людина, а як українець в Україні.
Так.
І тому, ймовірно, в мене навіть не... От як «Воістину воскрес» у мене не... Мене не тригерить відповісти з тої точки зору, що... Я не знаю, це як красива легенда, міф, і чому він має мене тригерити чи викликати
взагалі,
чи інший негатив. Я, мене, Мене це взагалі, ну, мені це ніяк боляче не робить. Але я розумію інших людей, бо якщо тебе примушували, вибачте, ходити там в церкву якась там твоя навіжена бабка і так далі, то звісно, що, ну, як з усім, по суті.
Ну так, так, тут бачиш, тут теж накладається певний досвід. Тобто я розумію, про що ти говориш, коли ти говориш про цей от вайб таких от попів та церкви якоїсь незрозумілої, де там треба щось якось страждати постійно і так далі. З часом теж моя вся ця історія. Тобто я, от для розуміння, я в дитинстві там, ну, проходив певний там шлях, та, від дуже віруючої людини до невіруючої людини, коли ти там підлітком навпаки все просто піддаєш сумніву абсолютно все, тому що просто ти підліток, і ти такий, ну, ти піддаєш сумніву, в принципі, усі такі конструкції, якими користувалися до тебе, і вони, типу, тобі здаються якимось просто недолугими і незрозумілими і неправильними. О, з часом зрозуміло, що моє уявлення, типу, ну, зрозуміло, що ти вивчаєш більше світ, ти розумієш, які релігії, як це працює, чому воно, що це не просто, типу, якась віра і все, да? Що це певний культурний шар, що це певне явище в суспільстві, що це воно не розривне від суспільства. Абсолютно. Ну, звісно, в різних суспільствах по-різному. Але теж якось я з часом просто це прийняв. Для мене тепер такі християнські свята, це такі самі свята. Я абсолютно нормально, адекватно сприймаю вислів «Христос воскрес, воістину воскрес». Це стало теж висловом, який є частиною свята, частиною культурного якогось простору. І це нормально. Це нормально, ну, боротися з цим я ніколи в житті вже давно не став би і не раджу нікому, тому що, ну, а який сенс? Це теж частина культури. Ну, типу, ти будеш боротися, ну, не культури, навіть просто суспільство. Ну, що боротися? Зрозуміло, що хочеться просувати якісь там ідеї в суспільстві, що там треба підходити до всього науково, там, я не знаю, там, боротися за права людей і так далі, і так далі. Це все зрозуміло. Це все, ну, не скасовує того факту, що можна, типу, привітатися з людиною способом, який ми описали вище. Тому так. І плюс, ну, наскільки це, знову ж таки, таке тепле свято, ну, ми побачили це на вулицях. Люди, я знаю, я ввечері, в суботу повертався я з кіно, на яке ми ходили, і, відповідно, бачив вже в метро там якихось таких хлопців, такого, ну, там, 25 років, які з корзинками йдуть, з пасочками. Ну, окей, типу, це прикольно, це такий якийсь додає таке різноманіття цьому всьому місту, в якому живуть дуже різні люди, і це теж прикольно. От, абсолютно, нормально. Ну, і, накладаючи це на те, що супер, ну, столиця, Київ, наприклад, супер такий мультикультурний, весь такий дуже різний, який хоч такий буде, і він такий, ми не підемо в епіцентр в неділю, у нас Великдень вихідний. Або там будемо привітати один одного в Твіттері, тому що просто, ну, це так працює. Ну, а що ні, нормально. Це свято, і тим більше зараз такі часи, свята – це важливі дні, коли хочеться якогось тепла і об'єднуватися один з одним. Я думаю, що це класно працює.
Взагалі цікаво спостерігати, як особливо останнім часом співіснують в Україні різні релігії, конфесії і, в принципі, країна дуже мультикультурна, починаючи з того, як от нещодавно була новина про те, що Зеленський, як казав пан Коломойський, ми його привчили соблюдати шабат, чи щось таке, казав так кілька років тому, що він розділив іфтар з воїнами з збройних сил, з мусульманами. Це було дуже цікаво спостерігати.
Так,
тобто,
так.
Якби, взагалі, для якогось, наприклад, Близького Сходу абсолютно нереальна картина. Та. Закінчуючи тим, я от писав у Твіттері, хотів знайти цю паску пірамінку все одно, і перший реплай я отримав від кримської татарки, пані Джеми. Практично єдиний реплай, хто мені сказав, де можна знайти сирну Пасху, і мене це дуже умилило, ну, так, просто так. До неймовірних значень. Дякую. І це настільки якось тепло і приємно розуміти. Та це було вау. Ось. Цікаво за цим подумати і спостерігати. Взагалі, мені подобається концепція обирати вже в свідомому віці релігію за певними естетично-смаковими вподобаннями. Ми от нещодавно пережили феномен атеїстів Київського патріархату. Ну, це не зовсім обирання релігії, це саме про таку, ймовірно, прагматичну історію. Але за смаковими, знову ж таки, з моєї любові до сирних пасок і за кулінарією та архітектурою з релігії, які розповсюджені в Європі, греко-католицька церква все ж таки маю зняти капелюха. Я нещодавно абсолютно випадково бачив храм. Ну, по-перше, в Києві теж прикольні греко-католицькі храми, особливо от на Дарниці, оцей з таким зелено-бірюзовим куполом, такий дуже специфічний геометричний храм, дуже цікавий, на фоні інших таких споруд. Але я нещодавно випадково стоїсь побачив храм, він так розуміє, нещодавно відкритий в Рівному. Я от гуглив, римо-католицька парафія в Рівному, абсолютно вражаючий архітектурний храм. Я тупо не знав, що в Україні такі є і будують, а він абсолютно космічно виглядає. Загугліть, це просто вау. От. І ну, він зовні прикольний, а інтер'єр, мені здається, ще крутіший. І прям це щось типу, як от український дім, мені нагадало український дім чомусь архітектурно, тобто дуже цікава концепція. От, ймовірно, кольором внутрішнього оздоблення, якимись такими певними злегка модерністськими мотивами. Ну, тим не менш, так. Ну, якщо не греко-католицька історія, то я згадую все ж таки теж іншу історію, яку я тут розповідав, як я святкував Новий рік у Таїланді, і окей, Новий рік, я бачу, що хтось запускає салюти біля мене, я там блукаю, виходжу по дворам, виходжу до озера, і там на озері буддійський храм, і там просто ченців цих помаранчевих, помаранчевому броні, щось там стрибають, куражаться і запускають ці салюти з такої типу палки, як у нас, от якби такі фейерворкс. Це,
прикольно.
Ну, це, блін, це прикольно, ну, це настільки якась така, знаєш, безпосередня приязність, воно теж до себе дуже. Просто от та був у багатьох якби храмах і певних таких релігійних спорудах, і от саме за своїм якимось внутрішнім відчуттям, тобто як архітектура впливає, як навіть запах, і ти от наскільки себе відчуваєш в тому чи іншому споруді, це важливо, та.
Ну так, ну так. З такого, що ще останнім часом от було гуло в інтернеті, точніше, ну, обговорювалося якимось певним чином. Не знаю, як ти слідкував за цією темою. Зараз я трохи опишу ситуацію, а ти от скажеш. Багато публікацій було про ці злиті документи Пентагону. От на початку квітня ще там, мабуть, не знаю, тижні півтора вже минуло, скільки два, стало відомо, що от стався витік засекречених документів Пентагону. І от певний масив даних був опублікований в інтернеті, тобто буквально там ходило по телеграм-каналах, в Твіттері, і кількість документів там така досить суттєва була, там писали принаймні про кілька сотень, так? І частина документів стосувалася там контрнаступу, точніше там стану військ, так, України, Росії, там якісь аналізи, ну і все таке інше. Хто читав про це, той зрозумів, в принципі, про що там було. І, відповідно, був там навіть затриманий хлопець 21-річний чи щось таке, типу військовий, коротше, який став джерелом цього витоку. От. І, власне, про це дуже багато писали і пишуть американські медіа дуже багато. І українські, відповідно, теж, тому що ми просто там переповідаємо цю всю історію часто, і зрозуміло, що будемо переповідати, тому що в медіа пишуть про Україну. От буквально там сьогодні, вчора писали про нові апдейти, там Newsweek писав про те, там, що вже відомо через ці документи там і дата контрнаступу і все таке інше, тобто, ну, якісь такі речі. І що? І я, в принципі, помітив, не знаю, як, от скажи мені ти, можливо, там я помиляюся, чи от в моїй бульбашці люди, в принципі, майже не звертали на це увагу, або ну, скажімо так, не обговорювали. Тобто не було такого, щоб всі там ринулися це обговорювати, хоча публікації до стобіса просто. Ну, от у мене такого в оточенні майже нема.
У моїй бульбашці, чесно кажучи, обговорювали переважно не інформацію з цих злитих документів, бо, в принципі, нічого нового то і нема, так, крім якихось певних деталей, там точної кількості того чи сього. А більше обговорювалось те, що в біса краща розвідка світу працює отак, і це трошки дивує.
Деякі мої друзі використовують жест в таких випадках отакий. Отакий. Я показую руками, типу, коли вони перехрещуються і з'єднуються. Ну, типу, криві ручки якісь такі, типу, непонятно, що це за система так.
Я дуже сильно намагаюсь думати про, звісно, своє улюблене правило, що те, що можна пояснити людським долбейбізмом, не треба вигадувати конспірологічні теорії, але відчуваю, що мій мозок постійно прагне, от, сука, ну не можеш бути так тупо, ну реально. І цікаво, що ця проблема не нова, та? І наскільки я розумію, і всі були якби схожі попередні епізоди. І я дуже просто радий, що радий, мабуть, що ми насправді не знаємо точно. Я дуже просто сподіваюся, що це не поставило під загрозу нічиї життя, ймовірно, не знаю, розвідників, агентів українських чи проукраїнських у світі. Це якось так. Тобто не стільки обговорювалось. Були, безумовно, розбори, що там, яка кількість зброї, жертв і так далі. Якщо чесно, якщо документи правдиві і відображають реальну картину, то в багатьох моментах я навіть думав, що справи гірші. У мене були якісь сильно мрачні, більш похмурі очікування ще, ніж там описано, але в цілому десь так.
Ну, так, я...
Ймовірно, якби я був не українцем, і якби я був таким певним забезпеченим ідеалістом, інтелігентом з розвиненої країни першого світу, я, ймовірно, би радів, що все ж таки, незважаючи на Едварда Сноудена, Челсі Мейнінг та інші випадки розкриття таємних класіфайд речей, все одно, як людський фактор, ми ще якби залишається, і є ймовірність впливу, але, звісно, я з оптики українця в Україні, я не можу собі це дозволити. І просто здається, знаєте, що ми там живемо в абсолютному там кібергулазі вже з багатополярному кібергулазі, і вже немає такої, знаєте, можливості, що хтось там винес якусь там папочку і обнародував, як насправді влаштовані речі, так? Тобто, що це все так, ну, не відбувається. Так. А по суті, якийсь тупо 21-річний, перепрошую, сісадмін
так і є, це факт.
Френдам в Діскорді поскидував фоток взагалі, як у нас війна йде. Та, і, ну, от настільки це тупо. І я от намагаюсь бачити все ж таки от якісь, це, мабуть, поганий епізод, але я намагаюсь тут бачити саме якісь хороші аспекти в контексті. Не хочеться казати, як можливості для простих людей дізнатись правду, але от трошечки в цьому напрямку, так. Да. Ну, але так. Я не можу чітко відповісти. Схоже на те, що це були достовірні речі.
Так, тут бачиш, тут така ситуація. Ну, хтось, ну, в мене, в принципі, в оточенні якісь окремі аспекти цього обговорювали, але загалом, типу, ця історія, вона особливо для нас нічого не міняє. Можливо, міняє, можливо, і хочеться, щоб вона не вплинула ні на що, якщо це правда, якщо це дійсно там так, да, що хочеться, щоб там ніхто не постраждав від цього, та? Щоб ми могли втілювати в реалії те, що ми запланували, там, не знаю, ну, як захочете, це характеризуйте. Я просто одразу став замислюватись про те, як взагалі ми міркуємо і, ну, там, яку інформацію беремо до уваги, коли це стосується якраз таки військових дій. Тому що от ми чудово знаємо з 14-го року, як ведуться інформаційні війни в цьому плані. Ми чудово знаємо, як це гібридно, як це, типу, багатовекторно може бути. От на прикладі того, що робила Росія стосовно нас, то, та, які інформаційні операції проводили, ну, і продовжувала проводити вже в 22-23 році. Тобто є речі, які, типу, відбуваються якраз таки з такою військово-політичною метою. І через це я, наприклад, перестав сприймати от будь-які коментарі будь-яких чиновників стосовно бойових дій, от хоч якісь, якось не те, що всерйоз, а от як якусь фактичну інформацію. Да? Наприклад, буквально на днях була історія, що прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що контрнаступ може відбутися влітку. На наступний день прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що контрнаступ може відбутися найближчим часом. І якби ці інформації, вони якби протирічать один одному, і в принципі там хтось в інтернеті такий: от, на що ви там взагалі щось говорите, мовчали би. А я розумію, що, ну, я не знаю, можливо, це теж частина інформаційної кампанії України і союзників стосовно наших подач. Ніхто, блядь, ніхто в світі в проведенні воєнних дій не скаже, що завтра контрнаступ. І там-то він буде. Тому що це абсурд, так не відбувається. Це бред. Ну, це протирічить усім, ну, якби, протоколам, да, ведення війни. Це, типу, не може так бути. Тому
я чесно кажучи, взагалі про це не думаю. Коли треба, тоді і буде.
От,
не
власне.
Рекомендую слідкувати за конкретною датою.
Щоб власне. Тому я такою, ну, я для себе зрозумів, що я став сприймати, ну, в принципі, раніше сприймав, але зараз я от чітко це усвідомив, що дуже, ну, от як пан Буданов сказав, що там всю цю маячню не варто сприймати взагалі. Типу, це, що відбувається в інтернеті, хай воно там і відбувається, тому що це з реальністю можливо пов'язано, а можливо це просто частина інформаційних операцій. Тобто навмисних, ненавмисних, будь-яких. Типу, навіть цей злив документів, от я одразу це сприймав як щось. Це може бути, знову ж таки, теж таке будуванням конспірології, але тим не менше, ну, типу, ми теж, якби, ну, живемо в світі, де відбувається різне, да. І якось, ну, і може бути і так, що це було якоюсь частиною чогось, якоїсь, знову ж таки, кампанії. А можливо, і не було. Можливо, це чиста правда, так і було, просто, ну, так сталося, і, да, дійсно, людський дебілізм, він спрацював. Може бути і так, дійсно. Але сам факт, нам це нічого не дає. От просто нічого не дає, абсолютно. Ми можемо як завгодно про це думати, але воно нічого нам не дає. А от стосовно якраз таки там взагалі там цього аналізу, та, що буде, як буде, я раджу, от не знаю, Це от чисто те, як я для себе вивів такі правила просто того, як це я сприймаю. Майже ніяк не сприймаю більшість інформації. Я там довіряю, знову ж таки, зведенням Генштабу і там парі, не знаю, медіа, які я читаю, там, або аналітиків, які виводять свій аналіз на основі того, що вже відбулося, а не того, що буде, або можливо буде, або якось буде. Тому от просто мені здається, що це якби така, такий факт, який, можливо, не знаю, когось змусить задуматись про те, що ж ми там споживаємо, що ж ми не споживаємо. Я вважаю, що більшість інформації стосовно бойових дій – це от, взагалі не справа цивільних, не справа більшості військових, насправді. Тому тут допомагає просто займатися просто іншими справами, йти там, не знаю, спілкуватися з друзями, писати там панам, які воюють, спитати, як у них справа, що їм потрібно, можливо, їм треба гроші на щось зібрати і попрацювати з цим. Тому що все інше – це просто така інформаційна шелуха, яка дійсно не варта нашої уваги. Ну, мені так здається. Я от для себе так вивів це. Ну, от не знаю, наскільки там це взагалі актуально. Знову ж таки, враховуючи, що багато людей навколо це і так розуміють. Я думаю, що слухачі і слухачки теж це чудово розуміють. Але мені здається, що от іноді це про це варто нагадати. Бонусом до цього епізоду. Я згадав, що ми колись...
Фан-сервіс.
Так, фан-сервіс, нарешті. Я згадав, що ми колись обговорювали переворот у Судані. Є у нас епізод. Я почав слухати, і абсолютно фантастичний епізод. Він вийшов восени 21-го року. Послухайте, просто послухайте цей епізод, він класний. Він нам, ну, я просто, я відчув якесь, ну, ностальгію трошки за тим, які ми
нормальне
були.
Нормальне життя. Відчув.
Взагалі, фантастичний. Ми так жартували над цим всім. Там було, там так неслося, ну, дуже класно. Я раджу просто вимкнути, послухати, це клас. От, так от.
Треба додати в опис до цього.
Да-да-да. Так от, в Судані щось там знову відбувається, просто такий, знаєш, знову ж таки, для наших старих слухачів і слухачок, тими, хто давно з нами, не старих в сенсі за віком, а старих в сенсі давно з нами, скажу, що... уточнення, скажу, що там відбуваються якісь військові дії, зіткнення певні, причому там навіть говорилося про те, що, можливо, там, ну, там українці якось могли бути як там, в епіцентрі цих подій, але слава Богу, що вони в безпеці. Принаймні писали останні апдейти, що от, там 36 там, українців, які там, по-моєму, або працівники, або пов'язані з цим з каяпом, якщо не помиляюсь, що вони в безпеці. Але, ну, тим не менш, не та історія. Що там взагалі відбулося? Я спробую пояснити, знаєш, як в старих добрих епізодах.
Я не готовий з цієї теми до епізоду, так що розповісти для всіх так.
Коротше, в 19-му році, давно ще до, не знаю, до всього на світі, тоді був здійснений переворот, повалили там владу президента Омара Аль-Башира, який правив 30 років, він всіх задовбав і, ну, засудили його там. Коротше, все відбулося дуже красиво. Взяли до себе, до влади прийшла така перехідна адміністрація. Перехідна в тому плані, що вона мала потім, ну, довести діло до якоїсь, ну, це була військово-цивільна адміністрація, і вона мала потім довести діло до демократичних процесів, щоб країною керував, власне, демократично обраний цивільний там уряд і так далі. От. Але якось так все це діло загострилось. Відбувся переворот в 21-му році, коли до влади вже повністю прийшли тільки військові, і по суті цей уряд складав, ну, от керували країною генерали, от військові. От. Але, як ми знаємо, військові, тим більше в Судані, в такій складній країні політично, це теж може призвести до всяких різних подій, що і відбулося. Там є два генерали. Один голова Суверенної Ради Судану, генерал Абдель Фатах Аль-Бурхан, а інший генерал, його заступник, генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті. Ну, неважливо, ми це не запам'ятаємо. От, значить, у них конфлікт, тому що оцей другий, Хемедді, він лідер так званої сили швидкої підтримки. Тобто це така паралімітарна організація, яка чомусь якось десь бере участь у війнах, контролює копальні золоті разом з ПВК «Вагнер». Ну, відповідно, така дуже дивна структурка на багато тисяч людей. Ну, і там почався конфлікт між, власне, офіційними військовими силами країни і оцим парламентарним угрупуванням, і бойові дії. Бойові дії точаться, і, власне, оця вся заварушка зараз відбувається. Чесно, ну, я так сказав, заварушка, звісно, це може когось образити, перепрошую. Ну, коротше, бойові дії точаться, все дуже активно, сподіваюся, що українці там зможуть з цієї історії випутатись і дістатися додому, принаймні цього хотілося б. Отака історія.
Важливо буде, я думаю, нагадати, що є Судан і є Північний Судан, раптом ви гуглите ми по темі. І важливо буде додати, що ці самі сили швидкого реагування співпрацюють з ні з ким іншим, як з ЧВК Вагнера.
Так.
Для чистоти розуміння, за кого ми в цій боротьбі.
Ми в цій боротьбі так, за демократичний уряд Судану, який обов'язково буде. Ми бажаємо народу Судану цього. Щоб воно здійснилося. Але знаємо, що пріоритет у нас в Україні трошки інше наразі. Ми не можемо допомогти, перепрошуємо.
От. Хай демократичний уряд сам проведе реформу СБУ в Судані.
Це точно.
Це як з цим спілка безпеки України, так і
суданська приватна
безпекова унія. Так, мабуть.
Це точно. От, да. Отакий фан-сервіс. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваємося, вам сподобався цей епізод. Якщо це так, то не забувайте залишати відгуки, оцінки, ставити лайки, коментарі, все, що можливо. Поширювати цей епізод серед своїх друзів, серед людей, громади, серед тих людей, з якими ви ходите в церкву, з якими ви ходите в мечеть, з якими ви ходите в інші установи, релігійні чи нерелігійні. Коротше, поширюйте епізод. Будемо дуже за це вдячні. Ну, я вже ж долучайтесь до нашої спільноти. Я вже, можна, у нас є різні варіанти. У нас є Патреон.
Долучайтесь до спільноти, але ви можете і просто надіслати гроші.
Ми будемо вдячні.
Як настрій, як карта ляже.
Як картка ляже. Дякуємо, що послухали. На все добре, щасливо, пока.
Всьому, па-па.